Halo semua,
Selamat datang di Kotak Suara.
Podcast Kotak Suara, episode kesekian. Gue lupa banget, udah lama menghilang. Bersama gue Mangap. Ini sorry banget nih sebelumnya nih. Kemarin tuh udah sempet ada yang nanya-nanyain juga. Nanyain kayak gimana nih podcast Kotak Suara lanjutannya. Teman-teman gue juga sebenarnya udah lumayan banyak yang nanyain. Terus berhubung ya emang lagi banyak kerjaan, sebenarnya nggak banyak-banyak banget sih, tapi lagi pengen napas dulu lah. Nah, akhirnya gue pengen comeback di ini, sebenarnya rada-rada itu sih sebenarnya lumayan spontan sebenarnya. Gara-gara gue pas banget lagi di kosan teman gue, terus awalnya kita ngebahas tentang ide-ide kreatif lah. Terus dia bilang, podcast lu kenapa nggak dilanjutin? Terus gue bilang, wah pas banget. Kita langsung sikat aja, langsung cus bungkus. Nah, aku bersama temen gue Boris. Gimana bro?
Iya, baik kabar. Belum ditanya kabar ya, sorry.
Anjing, ya, masuk gitu ya anak-anak zaman sekarang. Udah menjawab sebelum ditanya.
Iya, betul.
Jadi gimana, lu perkenalin dulu dong, lu siapa?
Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam. Kenalin gue Boris dari Depok Tiris Jakarta.
Asli. Kebanyakan Depok apa sih? Ada nggak sih anak-anak Depok itu nyebut Depok apaan? Soalnya lu salah satu, kayaknya masih dari sekian banyak orang. Sebenarnya saudara-saudara gue banyak juga yang Depok. Tapi lu salah satu anak Depok pertama yang dekat sama gue.
Betul.
Ada nggak sih Depok sebutannya?
Rada mancing pan. Selain ini rada terlalu jauh ya, gue belum nyiapin deh bapak kepanjangannya apa.
Ya udah bapak, jadi gue sebenarnya nih si Boris ini teman kuliah gue di Malang. Gue pernah bilang sih nggak sih di Malang, ya pokoknya teman kuliah gue
ada di episode sebelumnya, nama gue dipajang di
ini. Dia dulu jadi judul episode gue sebelumnya ini nih Boris nih, buat yang penasaran. Nah sebenarnya nih ya, untungnya sekarang kalau dilihat nih udah much better ya, covid udah makin baik dan lain-lain lah, mudah-mudahan segera lekas selesai
betul.
Iya, jadi sebenarnya dari kemarin tuh gue nggak buat gara-gara covid juga.
Alasan
gara-gara gue lagi malas aja kemarin. Nah tapi hari ini kita sikat habis lah. Nah jadinya gue sebenarnya udah agak lama nih di Malang, lagi gabut-gabut aja. Tapi nih kan sekarang kita udah semester berapa sih? Semester berapa gitu?
Udah semester 5 kita.
Semester 5. Udah tua ya?
Udah tua kacau, tua banget.
Sumpah. Gue ini sekarang aja masih di kosan. Gue lagi di kosan Boris sebenarnya sekarang. Gue lagi di kosan Boris. Lagi nyantai. Zaman-zaman dulu mah kita masih di luar kali jam segini ya?
Di luar lah, gila lu. Anak muda, men.
Iya dulu. Baru cabut jam segini.
Baru cabut.
Sekarang gimana? Tulang udah gak ngikut.
Udah gak ngikut tulang, betul.
Badan udah gak kebawa.
Udah gak kebawa.
Asli. Apalagi ya gitulah,
namanya udah umur faktor U.
faktor U. Udah pala 2.
Gue masih pala 1 tadi.
Oh iya, temen gue tiba-tiba masih pala 1. Nah, gimana bro semester 5, bro?
Gini aja sih, ya namanya juga mahasiswa kan. Ya kemahasiswaan.
Terus
organisasi cewek ya biasa lah. Aduh, norak ya itu barusan ya gue ngomong kayak gitu ya.
Tapi ngebahas organisasi, artinya sebenarnya kita lu itu gak sempat itu kan, gak sempat ikut. Maksudnya selama lu kuliah itu lu gak sempat organisasi dalam kondisi offline kan?
Gak pernah, kan gue organisasi pas semester 2 udah online.
Ah, lu semester 2 organisasi apa?
Sorry, semester 3 online.
Oh iya udah online nih. Semester 3 tuh udah tahun lalu, 2020.
2020, betul.
Iya.
Udah online.
Tapi emang sih, kalau gue ngeliat itu emang beda banget ya kayaknya. Maksudnya, mungkin gue ngeliat, maksudnya teman-teman mahasiswa tuh pada semangat banget masalah organisasi. Gara-gara, ya emang mungkin seru banget kali ya.
Iya lah, kan organisasi tuh bersosialisasi juga, ketemu orang. Jadi salah satu esensi berorganisasi sebenarnya di online ini menurut gue rada kurang tercapai gitu, Lix.
Oh, nama gue mulai disebut-sebut ya.
Oh iya, ngap, sorry.
Tapi gue ngerasa juga sih emang organisasi pas nih, kalau gue pribadi sebenarnya organisasi itu ya cari temen deh sih.
Cari temen, betul.
Main-main gitu, main. Dan maksudnya main dengan ngelakuin hal yang sama bersama-sama gitu.
Iya, betul. dengan tujuan yang satu juga.
Dengan tujuan yang satu, karena kita satu visi, udah. Tapi kalau misalnya online kayak gini, orang-orang udah, kita udah semester 5 nih kan, kita belum ngerasain organisasi offline kayak gimana, maksudnya selama kondisi offline gimana. Ya mungkin kalau dulu-dulu kata teman-teman gue gitu, kelar rapat, ngopi-ngopi dulu,
ngopi-ngopi,
kemek bareng teman-teman. Nah sekarang kan sebenarnya itu udah hilang banget kan?
Udah hilang.
Bahkan ya lu kalau mau kemek bareng sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kan nggak sefleksibel dulu lah. Ya lu takut entah teman lu mungkin ada yang sakit, atau mungkin di tempat kemeknya ada yang sakit,
atau mungkin beda daerah sama yang satu organisasi.
Soalnya gue pernah, gue abis rapat, ayo kemek yuk kemek, gue di Jakarta, dia di situ Bondo.
Jauh banget Jik.
Iya, akhirnya gue temu tengahan, gue bilang udah tengahan.
Sekitar Purwokerto lah itu tengahnya.
Udah tengahnya Purwokerto nih, enak nih, deket. Abis itu kita langsung kemek bareng.
Ya yang pasti yang seru-seru gitu lah. Kalau misalnya di kayak di kita tuh ada
pool party.
Pool party benar. Balapan motor.
Terus apa lagi, balapan terus motor, pool party,
sabung ayam.
lomba balap karung.
Balap karung.
Makan kerupuk,
makan karung. Iya sih, pasti yang seru-seru gitu yang ditunggu, pasti yang benar-benar yang buat fun-fun aja gitu menurut gue sih kayak gitu ya.
Iya, soalnya kalau gue ngeliat sebenarnya sekarang organisasi itu cuma ada satu gitu, maksudnya ada satu senjata kegiatan lah buat organisasi yang semua fokus sama, yaitu webinar.
Webinar, betul.
Webinar. Dan kalau gue pribadi ya, gue kalau ikut webinar sebenarnya kalau dengerin orang, maksudnya kadang-kadang gue ikut webinar entah gara-gara gue diajak atau gue emang pengen. Dan menurut gue kalau emang gue webinar itu benar-benar aneh, orang ini seru nggak ya gitu, misalnya kalau misal 3 menit 2 menit pertama udah basi, udah bete nggak sih?
Bete lah, gila lu. Kalau webinar tuh apa ya?
Webinar.
Iya, webinar tuh.
Webinar.
Webinar. Aduh, gimana sih cara nyebutnya? Webinar.
Webinar.
Webinar tuh apa ya? Sebenarnya bisa dibuat sangat basi dan sangat menarik gitu. Kalau misalnya memang dari apa ngomongnya, kalau ini pemateri nggak sih kalau webinar? Iya.
Tapi maksud gue kan kalau pemateri itu kan lu variabelnya nggak terkontrol ya?
Iya.
Sebenarnya terkontrol juga sih, maksudnya lu masih bisa milih pemateri yang pas-pasan. Tapi kalau misalnya budgetnya emang cukup buat itu, susah juga.
Makanya kalau yang budget kecil, gue saranin nih kalau ada mahasiswa denger, mungkin bisa kayak yang tadi gue bilang, sabung ayam, makan karung, itu kayak menarik banget gitu loh. Untuk broker-broker kemarin
lomba makan karung, gue tahu nih judulnya, lomba makan karung,
betul.
Gue ngeliat kayak sekarang gini deh, ospek isinya webinar gak sih?
Iya, bisa dibilang kayak webinar gitu.
Webinar.
Iya, susah men nyebutnya.
Ospek webinar, training webinar. Gue jadi nggak tertarik itu, kayak semua semi, jadi semua itu diseminarkan gitu.
Soalnya menurut gue nggak ada cara lain nggak dalam penyampaian materi di saat pandemi kayak gini. Kok dulu kan kita misalnya ada materi apa gitu, kita bisa lewat suatu kegiatan gitu, misalnya kita
company visit
misalnya gitu, yang ada kita bisa ngelihat orangnya langsung gitu. Kalau sekarang kan kita cuma bisa duduk depan laptop gitu aja.
Tapi nih kalau gue pikir-pikir sebenarnya penentu kalau gue ngeliat ya, kegiatan sebuah webinar ini seru apa enggak, itu dari jumlah on cam sih.
Iya, benar-benar.
Iya sih. Soalnya menurut gue kalau misalnya orang tertarik beneran, bakal on cam aja.
Iya lah.
Dan gue suka ngeliat sebenarnya orang-orang itu pada malas banget on cam. Kenapa ya?
Mungkin bisa jadi ini sih, gue nggak tahu juga sih alasannya, soalnya gue nggak pernah on cam juga. Karena kalau gue karena malas lebih tepatnya, soalnya lebih nyaman dengerin sambil tiduran.
Iya sih, nggak enakan juga kan.
Iya, nggak enakan kok on cam tiduran, apalagi kok on cam sambil makan karung tadi kan. Makin
tapi kemarin apa gue tunjukin sama Apip nih.
Yeah.
Ada orang nih lupa di Vietnam ya. Jadi ada orang nih lagi kelas nih di kuliah, dia lupa off cam, dia berhubungan seksual sama ceweknya.
Waduh.
Lupa off cam di kelas, jing. Bangsat banget.
Ini Apip ngomong-ngomong tontonannya ada bagus juga. Apip.
Tontonan lu menarik, Pip.
Ya emang menarik.
Emang menarik.
Gila.
Tapi sebenarnya kalau kita mau ngebuat pembanding ya, masalah offline online ini sebenarnya kita nggak begitu konkret, soalnya emang kita cuma 1,5 semester nggak sih?
Iya yeah, benar.
Offline nih, jadi pembanding kita sebenarnya pas SMA doang.
Iya yeah, benar SMA.
Nah kalau pas SMA itu kan maksudnya lu balik sekolah nih, keluar gerbang, nongkrong sama bocah-bocah.
Nongkrong.
Sebat, gitu
sebat.
Kan. Boot.
Boot.
Gitu sebat terus ya bocah. Ya jalan-jalan, pokoknya lu jalan-jalan ngopi, kemek bareng. Sebenarnya menurut gue itu kan yang sebenarnya seru kan, maksudnya kebersamaannya.
Iya yeah, men, karena kalau menurut gue nih beda offline sama online tuh, kalau offline tuh, online tuh menurut gue lebih melelahkan lah dari offline.
Kenapa
itu? Soalnya kalau saat kita offline, itu kita dapat energi dari orang lain. Maksudnya kita ketemu
ini
orang,
dapat
vibes dari orang lain tuh, menurut gue tuh bisa membangkitkan mood diri kita juga. Sedangkan kalau online tuh, ya memang ketemu nih kita webinar, kelas atau apa gitu kan kita ketemu orang lain. Cuma kita nggak dapat energinya menurut gue.
Iya, transfer energinya agak dapat sama sekali. Soalnya kalau emang ya kan sekarang sebenarnya kalau misalnya lu lagi online kayak gini, ya lu cuma ngechat teman lu doang sih, sebenarnya teleponan. Maksudnya kalau misalnya lu punya teman, bahkan gue juga sebenarnya ngerasain banyak teman yang awalnya zaman-zaman semester 1 semester 2 deket nih, sekarang nih udah gak ada kabar-kabaran lagi tuh. Padahal dulu maksudnya pas zaman-zaman kuliah offline balik ngopi bareng, sekarang udah lost gitu, bahkan kagak kabar-kabaran kalau mau ngopi.
Ya biasa lah, itu kan perubahan mood anak muda.
Anak muda. Ya, bukan anak muda, anak tua.
Anak tua.
Kan badan udah mulai gak
ngikut. Udah gak ngikut, tulang udah mulai capek.
Iya, aduh. Badan gue udah mulai gak kebawah. Anjir. Aduh. Gue kasih tau ke teman-teman lu sebelum umur 20 tahun ya, seneng-senengin aja lah.
Seneng-seneng dulu, betul.
Soalnya, ya gue udah ngerasain sendiri gitu.
Tai umur lu berapa?
Tapi gue ngerasa sih, maksudnya kalau semenjak online ini sebenarnya ada perubahan tersendiri sih. Kayak misalnya contohnya gue jadi rajin baca buku tuh pas online. Bukan buku pelajaran ya, maksudnya entah itu novel, entah itu self development. Tapi kalau offline tuh kan lu kayaknya dijujurin aja, maksudnya entah itu buku yang bersifat ilmiah. Apalagi kita sebenarnya yang agak-agak hilang tuh dari yang gue bilang tadi, lu jadi jarang, kalau gue pribadi sih jadi jarang baca buku-buku yang berhubungan sama ilmu pengetahuan. Jadi tentang gimana lu self-development aja ke diri lu sendiri. Dan tapi menurut gue tuh bahaya juga lo, bro.
Kenapa tuh? Kenapa bisa bahaya?
Soalnya, tadi gue baru baca tuh di buku Outliers, Malcolm Gladwell. Jadi intinya ada 3 elemen penting lah kalau lu mau cari kerja gitu. Pertama itu tadi itu kemampuan, ability. Kedua itu kepribadian, personality. Sama yang ketiga itu koneksi keluarga.
Koneksi keluarga.
Baik, lu buku apa namanya, New York Times bestseller tuh, dia bilang koneksi keluarga penting. Rupanya orang dalam di mana mana.
Nah itu dia, makanya tuh sebenarnya gini ya, ini kok pak denger ya, sebenarnya harus ada jurusan kuliah orang dalam. Soalnya kid, lu mau kemana-mana sekarang pasti pertama yang ditanya ada orang dalam gak? Pasti kayak gitu kan.
Tapi itu udah jadi kebiasaan. Maksudnya kental banget gak sih?
Iya benar, udah kebiasaan.
Soalnya gue ngerasa sesimpel lu misalnya mau PKL nih, mau kerja praktek aja, yang ya oke lah kampus emang nyediain sebenarnya kan beberapa perusahaan. Tapi yang pake channel dari kampus berapa sih?
Iya paling ya beberapa doang lah, bukan jumlah mayoritas gitu.
Iya, bahkan kalau gue, ini sorry tuh saya, bahkan kalau gue ngeliatnya kayaknya, maaf ya, yang ngambil kadang banyak gitu teman-teman gue yang make dari kampus gara-gara dia nggak punya koneksi.
Iya benar
padahal dari kampus juga sebenarnya nggak jelek menurut gue, oke aja, tapi mungkin namanya orang ya pengen ada yang dipamerin gitu ya. Padahal menurut gue PKL itu PKL lu mau pamerin apa? PKL itu kan bagus.
Iya nggak sih ini Rick sebenarnya pamer pakai Topi proyek.
Betul kan?
Nemte.
Mas itu apa? Lu tuh masih baju-baju nyambung.
Baju-baju nyambung. Bener.
Baju-baju nyambung.
Baju-baju money heist tapi serius.
Money heist tapi berdasi. Itu tuh. Itu emang kece abis sih. Iya gak sih?
Emang keren sih.
Baju-baju nyambung.
Baju-baju nyambung.
Yang lu balik-balik tangan lu gitu kayak, anjing lu abis ngapain? Tadi abis masang pelumas gua.
Waduh.
Gitu kan?
Betul.
Tangan lu kotor gitu, cemong. Tapi lu ngerasa ganteng kan lu cemong kan?
Aduh. Itu mungkin dia PKL di ini, di galian mungkin gua mukanya cemong.
Di galian? Gali kubur.
Gali kubur, betul.
Tapi yang gua bilang tadi emang, kadang-kadang tuh ini sebenarnya sangat disayangkan sebenarnya sama gue. Jadi semuanya itu mentingin, nggak tahu, pikiran itu pertama orang dalam masuk orang dalam gitu loh.
Iya pasti.
Gak kepikiran buat ah gue usaha dulu deh. Dan kayaknya sih, maksudnya sepengalaman gue, emang sebenarnya perusahaan itu banyak perusahaan yang sudah nggak begitu terbuka, maksudnya untuk nerima orang PKL, paham gak sih lu? Jadi kalau lu PKL, ya kasarnya gini, kalau misalnya emang perusahaan yang mau, ya emang lu mau bisa apa? Ya lu bisa apa gitu?
Iya yeah, benar. Jadi yeah. Memang menurut lu nih, Lik, ngap?
Gimana?
Budaya orang dalam ini sebenarnya baik atau buruk?
Nah, kalau menurut gue pribadi sebenarnya ini baik. Kalau lu tanggung jawab, sebenarnya itu menurut gue kalau masa budayanya itu baik-baik aja sih, maksudnya. Terlepas kadang-kadang suka ngambil peluang orang lain yang sebenarnya lebih baik daripada kita ya. Kalau emang tuh orang bertanggung jawab, nggak masalah. Soalnya gue kenal orang yang maksudnya as a person gue tahu, wah emang ini orang pintar banget nih. Tapi namanya screening kan, maksudnya screening, dan lu screening yang kita tadi bahas online semua sekarang, jadi lu nggak tahu sebenarnya aslinya dia kayak gimana. Lu nggak bisa ngerasain energi dia kan. Gue ngerasanya kalau banyak yang tereliminasi gara-gara online gitu loh, gara-gara maksudnya lu sekarang tinggal ikut tes kepribadian gitu, sesat tes kepribadian kelar, padahal dia sebenarnya orangnya cocok-cocoknya mungkin di perusahaan itu, atau sebenarnya dia pinter-pinter aja, tapi gara-gara semuanya dilakuin secara online, tes kepribadian, jadi yang semuanya maksudnya written banget ya, paperwork dan lain-lain, jadi kayaknya langsung kecoret. Nah ada beberapa orang teman gue yang dia udah ikutin tesnya terus dia gagal, udahlah gue pakai ordal, dan pada akhirnya dalam dia workforce aja loh, maksudnya.
Iya sih, memang gue juga mikirnya kalau ordal ini akan baik-baik aja selama yang diordalin, maksudnya yang dimasukin tuh ya dia bertanggung jawab di dalam apapun itu segmennya dia pas yang mau dia masukin.
Iya, dan itu sih sebenarnya yang gue rada sayangin kadang-kadang. Tapi banyak juga sih yang ordal jadi kurang ajar juga.
Iya,
paham gak sih lu? Jadi kayak bokap gue direktur ini misalnya, om gue direktur ini,
semena-mena aja
tuh. Semena-mena, itu tuh sebenarnya yang rada disayangin. Padahal kalau gue pribadi sih ngeliatnya, lu udah punya privilege lebih nih, ordal, terus maksudnya lu udah kayak one less work to do gitu loh.
Iya. Yeah.
Seharusnya misal lu ngelewatin 10 fase misalnya, lu hanya perlu ngelewatin 9 gitu. Dan sayang banget kalau misalnya lu nggak manfaatin itu dengan baik. Gue ada beberapa juga soalnya teman-teman gue yang misalnya skripsi langsung perusahaannya oke banget, gokil deh, emang gede banget lah, gara-gara omnya misalnya di situ, omnya bos di situ, bokapnya bos di situ, tapi dia, gue nggak tahu kenapa di dalam itu jadi nggak kuliahnya, jadi maksudnya skripsinya nggak kelar-kelar. Gue mungkin gara-gara dia ngerasa terlalu nyaman aja
ya, bisa jadi sih kayak gitu.
Sebenarnya nyambungnya kayak gini sih menurut gue, lu kan kalau kata Bruno Mars kan bukan yang if I push you baby bukan easy come easy go kan,
easy come easy go,
kalau misal ya dia masuk situ gampang, jadinya kayaknya ya udah nyantai aja gue gara-gara dapetinnya gampang. Tapi kalau misal lu ngerasa sebenarnya nggak berlaku ke semua sih, tapi menurut gue kalau gue pribadi, kalau wah gue masuknya udah susah ya, masa nggak gue manfaatin, sayang banget usaha gue dari kemarin.
Iya yeah, benar.
Dan itu sebenarnya gue sayangin sebenarnya, tapi ada juga gitu maksud gue yang udah, dan kayaknya menurut gue sebenarnya kalau dari kenalan gue ya, banyakan yang ordal tapi bertanggung jawab sih untungnya
ya, banyak juga tapi di luar sana oknum-oknum yang gak bersyukur,
oknum-oknum
yang gak bersyukur yang udah memanfaatkan ordal tapi di dalamnya malah tadi yang kata Shakira, Lik,
apa waka-waka
semena-mena
gini semena-mena. Ngebahas tentang ordal lagi, sebenarnya gue nggak tahu sebenarnya sih, tapi gue punya beberapa kenalan kolega yang kadang-kadang mereka membangga-banggakan diri menggunakan ordal gitu loh. Lu terganggu gak sih kalau sama yang kayak gitu?
Sebenarnya terganggu gak terganggu sih sebenarnya. Tapi lebih ke arah terganggu. Ya jadi gak terganggu ya dihapus aja, terganggu sih sebenarnya. Soalnya apalagi kalau lu udah tahu dia pakai ordal, kalau misalnya lu gak tahu dia pakai ordal terus dia kayak dia pamer-pamer nih misalnya di perusahaan, jangan nyebut perusahaan deh. Yeah. Misalnya di perusahaan yang bagus lah. Dia foto-foto kayak tadi pakai baju money high serius. Yeah. Dia foto-foto kayak gitu gue enggak masalah. Cuma kalau lu tahu dia pakai ordal terus kayak ya apa ya? Kayak lu ngelihatnya kayak jadi ini bukan, ya kasarannya lah, ini bukan usaha lu 100% gitu, walaupun ada usahanya dikit.
Tapi bisa jadi banyak juga lu, Bro.
Bisa jadi sih.
Soalnya kadang-kadang ya ordal juga nggak bisa saya masukin gitu kan. Misalnya ya udah lu tahap screening CV lu lolos deh misalnya. Tapi misalnya sisanya lu interview dari HR interview, user interview lu harus
usaha sendiri. Sendiri.
Ada juga sebenarnya gitu. Makanya gue bilang sebenarnya ordal itu belum tentu bego-bego amat sebenarnya. Yeah. Bahkan gue merasa ordal rata-rata lebih oke loh. Bukan nggak bisa bilang gitu sih maksudnya. Yang gue bilang tadi kenalan gue banyak yang lebih bertanggung jawab udah tau ordal.
Jadi sebenarnya kok gue simpulin dari perbincangan tadi, ordal ini tuh sebenarnya bukan suatu hal yang buruk gitu. Ini adalah suatu kemampuan gitu, skill untuk punya ordal.
Iya. Soalnya gue kalau lu ordal, ya ordal itu koneksi lah ya.
Iya, koneksi.
Lu bisa ngebangun koneksi juga, ya sebenarnya bisa aja sih lu lahir gitu, koneksi lu udah 1000 misalnya.
Iya.
Tapi maksud gue banyak juga yang koneksinya dia ngebangun koneksi itu sendiri.
Iya bisa ada, ya bisa ada, bisa jadi ada.
Kayak contohnya teman gue pernah dapat proyekan gitu, padahal dia sebenarnya proyekan ngedit lah, bukan lu pip, proyekan pokoknya lu mau nggak nih ada temen main gue dulu, dia dapat proyekan, padahal dia tuh baru bisa ngedit, terus dia bilang, gue butuh portfolio nih gitu, soalnya anak kreatif butuh portfolio banget kan?
Iya betul.
Gue butuh portfolio nih, lu bisa nggak bantuin gue gitu cariin kira-kira yang mau ngerekrut gue. Nah itu maksud gue itu dari pertemanan juga, akhirnya maksudnya dikasih kerjaan. Kapan lagi maksudnya lu dapat portfolio lu dibayar juga, walaupun lu pada awalnya baru belajar gitu, tapi maksudnya lu bisa manfaatin kemampuan. Lu itu. Soalnya tadi juga gue sempet baca ada yang namanya tentang apa ya, aduh gue lupa, pokoknya apa abilities gitu pokoknya. Kemampuan orang itu untuk memanipulasi kondisi. Maksudnya dia tahu dia harus ngomong apa, ngomongnya bagaimana, ke siapa, dan saat kapan.
Oh, berarti skill mendapatkan order itu bisa ditunjang dengan hal-hal itu sebenarnya.
Iya, sebenarnya. Jadi sebenarnya order itu enggak semena-mena aduh bokap gua bos misalnya. Enggak sesimpel itu juga. Order itu juga sebenarnya enggak harus yang ordal itu banyak yang lu usaha lu buat bisa sampai
sampai masuk atau sampai inilah sampai kontak dengan si ordalnya ini.
Iya, soalnya nggak gampang dong punya ordal juga. Dan bahkan pernahnya ada om gue pernah. Jadi gue sebenarnya kemarin gue mau PKL ya. Maksudnya kalau gue sekarang nggak dapat magang di perusahaan yang sekarang gue kerja ini. Gue sebenarnya mau PKL itu rencananya adalah di perusahaan, ada multinasional juga, perusahaan manufaktur lah. Kebetulan om gue itu country manager sih tuh. Country manager perusahaan Jepang. Terus gue nanya ke nyokap gue, kira-kira mau gak ya bantuin gitu. Terus ya sebenarnya nyokap gue bilang mau-mau aja. Terus gue, I'm just wondering aja sebenarnya, gue bilang ke nyokap gue lagi, kalau misal IP gue nih misalnya 2,5, kira-kira dia mau gak ya masukin gue ke situ? Gak mau. Paham gak sih lu? Jadi sebenarnya dari ordal ini juga ada kualifikasi juga buat lu.
Tapi
jangan sampai malu-maluin dia.
Iya itu maksud gue. Kalau ya dia juga mikir gitu kan, dia apalagi dia orang yang saat itu di dalam sistem gitu kan, orang-orang udah kenal dia.
Dan kayaknya kalau di perusahaan kayaknya kalau misal lu pakai ordal, yang lain itu kayak pada tahu gitu loh.
Iya.
Ini bocah ordal nih.
Pasti sih menurut gue.
Sebenarnya walaupun screeningnya lebih
mudah
ya, mudah ya. Tapi maksudnya sebenarnya buat lu bisa dimasukin sama ordal itu ada screening juga sebenarnya.
Iya
nggak sih,
screening mandiri dari ordal ya.
Iya, screening mandiri ordal ya, nggak semena-mena yang lu masuk udah ke perusahaan gue nih gitu. Kalau misalnya dia ngebuat chaos di perusahaan juga dia nggak bakal mau kan.
Iya, punya malu juga dia, balik lagi ke yang tadi, malu
pasti. Bisa jadi dia emang setidaknya dia tahu kalau misal lu sampai lu messed up gitu atau lu fucked up di kerjaannya dia itu bisa ditanggulangi lah, maksudnya bisa dia kontrol.
Iya.
Kayak gitu sih. Soalnya bahkan ada teman gue, mungkin dia ini omnya lah, mungkin omnya awalnya kurang percaya sama dia. Walaupun sekarang akhirnya dia habis kerja naik jabatan mulu sekarang di perusahaan omnya. Dia awalnya jadi admin kayak sarjana lah, maksudnya bocah sarjana dan dari PTN ternama di Surabaya. Ivy League Indonesia. Ternama lah, tapi dia sebenarnya pas itu dia belum sarjana, terus dia gue pengen cari kerja dulu yang mana nambah duit. Dan maksudnya perusahaan omnya ini walaupun perusahaan pribadi, omsetnya tuh yang udah kayaknya 12-an miliar gitu per tahun. Maksudnya udah
oke juga.
Udah oke lah perusahaannya. Soalnya kalau misalnya lu omset belasan miliar, anggaplah lu untung 10% aja udah 1 sekian M kan.
Yeah.
Kasarnya kayak gitu. Mungkin gara-gara dia akhirnya dia nunjukin ke omnya kayak, "Ah, ini gua kerjaan gua kelar semua." Sekarang dia jadi supervisor nih. Eh, tapi kalau misalnya gue nih gue pengen nanya pendapat aja sih. Kalau bisa kotak suara nih
ya gara-gara for fun.
For fun aja dan gue senang-senang aja. Semoga gue bisa menyampaikan apa yang menarik gitu, maksudnya yeah, apa yang positif gitu loh sebenarnya. Tapi kalau misalnya lu dengerin podcast gue nih, menurut lu apa yang bikin lu tertarik sama gak tertarik deh dengerin podcast gue?
Gini sih, kalo gue denger podcast lu ya, gue tuh sebenarnya kan sering dengerin podcast-podcast lain yang sebenarnya genre podcast gue tuh lebih ke yang ngobrol santai, terus yang ya lebih ke komedi-komedi gitu lah yang sering gue dengerin. Nah terus kotak suara ini menurut gue muncul dengan suatu perbedaan gitu.
Apa itu?
Karena kotak suara ini sempat gue tanya ke lu kan tadi, segmen kotak suara ini kayak gimana sebenarnya, lebih kalau bisa dibilang sangat segmented lah buat orang-orang tertentu aja gitu yang akan apa ya, akan enjoy dengar kotak suara gitu. Nah terus kalau menurut gue ya, dengan idealisme lu dengan kotak suara ini,
gimana?
Itu lu nggak apa ya, nggak istilahnya nggak ikutin arus lah, tapi buat arus baru.
Itu emang awal-awal gue pengen gitu. Soalnya jadi sebenarnya gue ada tuh episode 1 intronya tuh, tapi udah gue take down gara-gara gue jijik aja denger gitu. Soalnya pasti teman-teman gue expect-nya itu bakal, wah ini bahasannya kayaknya mengenang masa lalu gitu. Padahal isinya ketawa-ketawa juga kan. Makanya gue take down sebenarnya itu buat ya itulah, supaya misteri aja.
Misteri.
Jadi kalau yang baru denger, anjing kok ini langsung 02 gitu. Nah tapi kalau emang awal itu gue pengen itu, pas itu kayaknya emang belum banyak sih yang ngebahas podcast tentang tongkrongan pas itu kayaknya. Pas gue mulai tahun 2019 kalau gak salah, 2 tahun yang lalu, emang gak banyak pas itu yang bahas tentang tongkrongan-tongkrongan. Nah walaupun gue udah main banyak juga sih, khususnya tongkrongan SMA ya, tapi di sini gue sebenarnya pengen masukinnya itu yang perubahan yang tadi gue bilang keluar. Maksudnya lu pas SMA bocah nih berandal nih,
hahaha,
hidup numpang ketawa. Kira-kira dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan itu, apa aja sih yang pengen lu berubah dari lu? Awalnya tuh, ini gue cerita dikit deh. Jadi awalnya tuh gue emang pengennya itu pas kuliah, wah seru nih kalau misalnya kuliah di luar kota, bakal ngebahas, maksudnya seru aja gitu, lingkungan lu luas banget kan kuliah, beda. Apalagi gue SMA negeri gitu, yang SMA negeri kan, biasanya kalau SMA negeri itu kan, ya siswa-siswinya dari satu daerah aja gitu ya misalnya. Dari satu kota madya gitu lah misalnya. Dari satu kota madya gitu lah. Terus ya kayak sekarang gue ketemu bocah Depok gokil gitu.
Kacau.
Terus gue mikirnya gini sih, kalau misalnya pas itu, wah ini bakal seru kalau misalnya kultur dari berbagai kota-kota dan kota madya, kelurahan, kecamatan, RT, RW dikolaborasikan. Kira-kira perubahannya itu bakal jadi apa gitu mereka. Soalnya ada aja lu temen yang wah nih pas SMA anak baik-baik, kok pas kuliah jadi bandel misalnya.
Iya bisa, banyak banget.
Banyak. Dan kebalikannya juga banyak. Yang bandel masih bandel juga banyak. Maksud gue bandel masih bandel banyak, bandel jadi baik banyak, baik jadi bandel banyak. Jadi menurut gue emang mungkin salah satu tipping point dari, maksudnya sejauh ini tipping, kalau gue ngeliat anak SMP ke anak SMA tuh modelnya rada mirip tuh. Maksudnya kalau SMP lu modelnya main-main mulu, itu kebawa sama SMA. Iya gak sih? Turnover pointnya tuh rada-rada ada pas kuliah gitu.
Iya sih, soalnya menurut gue saat kuliah SMA kan ya bisa gue gak tahu sih, kalo di SMA gue kan lebih ke apa ya, memang dari banyak daerah, tapi ya dari situ-situ aja maksudnya. Kalau misalnya kan gue SMA di Jakarta, ya paling jauh Jabodetabek gitu. Ya maksudnya ya pergaulannya kurang lebih sama gitu. Sedangkan kalau misalnya kita nih sekarang kan kita kuliah di Malang, kita ke Malang tuh nggak cuma dari Jawa Timur doang gitu, nggak cuma dari Surabaya, Gresik gitu-gitulah. kan ada dari Jakarta, ada dari Bandung segala macem,
ada, bahkan ada yang dari Papua,
dari
Kalimantan,
Sumatera, Timor Leste pun ada kan,
Timor Leste ada, ya kan, emang kita punya international student
Vietnam waktu itu kalau masa kemarin masuk Vietnam, Filipin,
iya kemarin sempat tuh ada Uruguay. Pas gua kenalan dia bilang Diego Godin namanya.
Diego Godin back dia back Inter Milan.
Terus tiba-tiba ada satu. Gua lagi main sama Godin kan, Godin ngoper ke gua, Godin saya gua crossing disundul pas gua terus Edinson Cavani.
Edinson Cavani striker. Banyak di ini enggak apa-apa sih.
Aduh jangan.
Oh jangan. Dikat berarti dikat nanti. Ya kalau di kampus kita tuh ya banyak lah mahasiswa masuk. Ya itu balik ke bahasan tadi. Jadi karena menurut gue yang bisa jadi nih budaya, ya gue ambil contohnya di Jabodetabek dan di Jawa Timur pun itu sangat bertolak belakang gitu budayanya. Ini menurut gue nggak tahu sih, bisa positifnya bisa terjadi akulturasi dua budaya, negatifnya adalah tarik menarik budaya, bisa kita sangat ngikut, ya bagusnya sih kita ngikut ke Jawa Timur karena ini daerah mereka, tapi yang ya nggak ada poin, ya gimana ya? Intinya kalau misalnya kita bisa ikut ke budaya Jawa Timur, mereka bisa ikut aja ke budaya kita gitu.
Tapi menurut gue lebih menarik tuh kalau akulturasi sih, Bur.
Iya lah.
Iya gak sih? Soalnya kalau udah ngebahas akulturasi ya, menurut gue pertama itu emang hal yang paling menarik kan. Di Indonesia diversity-nya emang gokil lah.
Gokil
dan yang lebih menarik lagi, maksudnya pertemanan kita diverse banget kan, Bur.
Iya benar.
Dan kita masuk-masuk aja sebenarnya.
Masuk-masuk aja.
Setidaknya kita ngerasa masuk ya. Mm-hmm. Gak tau mereka masuk apa enggak.
Gak tau kalau mereka ngomongin kita di belakang.
Tapi gue ngetes sih masuk. Maksudnya soalnya asik-asik aja kan gitu kan. Kadang-kadang mungkin kalau tarik-menarik tuh gue dengar dari beberapa teman-teman gue di fakultasan, mereka tuh tendensinya lebih ke tarik-menarik sih. Jadi gak temenan, paham gak sih?
Iya. Yeah.
Soalnya kayak kita nih, untungnya sih jurusan dari fakultas kita ini semua orang temenan kan.
Iya. Yeah.
Maksudnya, lu... ya gue gak peduli lu asal mana, lu asik kita main gitu kan, lu main kita asik.
Waduh, lu asik gue asik, apa coba itu apa, gak jelas.
Lu main gue main.
Lu.
Gue. Nah, terus dan kalau misalnya dari temen gue dari fakultas lain sih mereka sering bilang kayak, lu kalau nggak satu asrama gue ya yaudah end of story, kita nggak main.
Iya yeah, itu yang buruknya yang tadi gue, itu sebenarnya maksud buruk gue tadi kan mungkin ada nggak tersampaikan ya. Jadi kayak lebih ke
tarik menariknya
kalau misalnya kita ibaratnya bisa membunglon, misalnya bisa adaptasi,
kamuflase
berarti buruk, ini ya, buruk ya, dong ya, kalau kita bisa beradaptasi ya itulah yang baiknya jadi dari diversity itu.
Dari diversity itu ya sebenarnya. Tapi kadang-kadang juga ya sebenarnya kalau gue rada-rada kesel sebenarnya. Sorry aja nih mungkin ada yang nggak sepakat ya. Gue suka rada-rada kesel kalau orang yang bilang udah ambil baiknya buang buruknya.
Iya. Yeah.
Sebenarnya menurut gue baik dan buruk ini kan sulit sih kalau mau dipisahkan. Soalnya kadang-kadang di momen buruk pun ada hal baik yang bisa lo ambil.
Iya. Yeah.
Dan di momen baik pun ada hal buruk yang bisa
yang
ambil gitu. Jadi seringkali baik dan buruk ini saling berkamuflase gitu loh, Bur.
Iya, bisa dibilang ya gitu sih sebenarnya.
Dan menurut gue yang kalau ngebahas akulturasi aja, kalau kita hubungin baik dan buruk ini tuh seharusnya itu harus bisa kita terima. Maksudnya dua-duanya itu harus siap kita terima gitu. Resiko kan soalnya.
Resiko
terlepas dari ya mudah-mudahan sih dapatnya banyakan baiknya ya. Makanya itu pentingnya juga filtering temen kan.
Iya.
Makanya rokok pakai filter kan.
Rokok pakai filter bener.
Iya.
Aku pakai filter. Aduh, ada nggak sih aku pakai filter? Nggak ada.
Aku pakai filter.
Nggak ada ya. Soalnya
nggak
ada.
Lucu
lagi.
Nggak lucu kayak gitu. Mungkin kita udah ngebahas nih kan. Kita ini anak rantau ya sih.
Kita anak rantau gitu.
Dulu gue sama Pihai nih temen gue. Pihai
kenal gue Pihai. Gak kenal sih, so kenal aja. Black, nama Black.
Awalnya gue tuh pengen itu, Pak. Gue pengen bikin episode Lopia itu Abri. Anak baru rantau Indonesia. Tapi Gak enak. Menghormati aja kan. Nah, ngebahas rantau ya, lu homesick gak sih ngerantau gitu?
Dulu sih, dulu pas pertama kali.
Maba lu homesick di semester 1?
Sebenernya gak terlalu homesick sih, soalnya kan kalau gue di Malang juga ya. Jadi,
dan nyokap lu sering ke Malang
dan juga. Dan nyokap gue sering ke Malang. Cuma pas di masa-masa terkadang tuh ngerasa homesick tuh ketika kita lagi sibuk gitu. Aneh sih sebenernya, gue lagi sibuk nih misalnya lagi nongkrong-nongkrong. Sebenernya harusnya tuh enjoy the moment kan. Cuma terkadang tuh lebih kayak anjing, kayak enak deh di pulang ke Jakarta, kangen rumah.
Iya. Padahal itu sebenernya gue tau alasan kenapa. BU.
BU betul betul betul.
BU. Besok makan apa nih?
Iya, itu dia concern utama seorang anak rantau, besok makan apa.
Tapi maksud gue ngerasa nyokap lu masih model-model, masih ngirim-ngirimin makanan gitu sih, baru maksudnya masih nyamperin lu.
Iya. Yeah.
Jadi masih bisa kejaga juga.
Masih kan? Kejaga.
Lu kangen makanan rumah?
Kadang-kadang dibawain juga ke Malang.
Lu kangen duit rumah?
Dikirimin juga ke Malang.
Lu masih pakai pos kan kalau dikirimin duit?
Merpati. Makanya terkadang suka gak nyampe. Suka terbang-terbang kemana Merpati, gak tau.
Iya. Gue pernah tuh. Jadi gue pernah dikirimin gitu juga lah. Pakai Merpati.
Pakai Merpati, betul.
Pas gue buka suratnya, asli itu pengen ke Trinidad Tobago.
Buat Elliot Kipchoge.
Elliot Kipchoge orang Kenya.
Orang Kenya. Kenya gak bener.
Kenya gak bener. Apalagi ya, gue pengen bales gitu.
Kenya wes.
Apa ya, apalagi ya? Apalagi ya?
Aduh, jadi kayak podcast mas gitu.
Lu artinya suka juga dengerin podcast on a daily basis ya, sebenernya lu dengerin podcast.
Lu kan tau lah, gue setiap hari kan hampir main game terus kan. Nah gue tuh teman main game gue dengerin podcast biasa.
Soalnya game lu game yang emang offline kan?
Game iya, offline, game stagnan, game bola, game basket gitu.
Iya.
Kayak gabut juga kalau gak dengerin apa-apa.
Makanya lu coba Valorant dulu.
Aduh.
Kan lu laptop baru nih.
Anjing.
HP baru. Tapi kalau misalnya ngebahas tentang pergaman nih.
Pergaman, boleh.
Gak bisa ngebahas tentang pergaman, sebenernya nyambung sama tadi sih. Sebenarnya menurut gue game itu juga salah satu yang nyelamatin orang entah pas homesick atau pas dia lagi di rumah gitu loh, di rumah doang.
Iya, benar-benar.
Iya enggak sih? Maksudnya lu homesick itu lu main game, apalagi game-game bola gitu ya, atau game-game online gitu. Kalau game yang offline, maksudnya game-game yang enggak online gitu ya. Kayak FIFA gitu kan lu bisa aja main sama temen lu kan, temen nyamper ke kos lu, pesan bareng. Ya itu maksud gue ngebantu juga sih. Yang awalnya lu ngerasa sendiri. Iya kan?
Di terame, abis itu temenin sama 22 orang, walaupun di TV.
Lah rame nih temen.
Walaupun suka lari-larian sendiri kan di TV, cuma ya udahlah, yang penting ada temennya.
Iya bener juga. Tapi kalau kayak misalnya, gue ngerasa emang game itu sebenarnya salah satu pemersatu juga gak sih?
Iya bener-bener. Gue juga sering ketemu orang-orang baru sebenarnya di game. Aduh, itu bohong sih sebenarnya. Gue main sama orang-orang itu aja sebenarnya di game.
Gue kemarin dapat project di NASA dari game gue.
Waduh. Elon Mas, aduh Elon Mas bukan NASA deh. Salah.
Tapi kan kita punya temen yang dapat cowok dari game.
Oh iya betul. Aduh.
Tapi ngomongin pacaran online nih. Sekarang sudah lagi lumayan happening. Maksudnya yang lu pacaran, lu maksudnya lu deketnya itu mungkin gara-gara lagi covid ya?
Iya. Yeah.
Lu deketnya itu pas gara-gara ya udah lewat game aja misalnya. Maksudnya online lah, entah lu ketemu Telegram atau mungkin lu kenal sama teman lu chat dulu.
Mm-hmm.
Soalnya kalau gua ngeliat pas SMA tuh kayaknya lebih sering terjadi tuh misalnya mau deketin walaupun dikenalin, tapi kenalnya ketemu dulu.
Iya. Yeah,
iya kan? Bener-bener. Ketemu dulu terus wah, boleh nih gua deketin gitu. Terus bagi kontaknya masih baru berlanjut, jadi udah tahu bentuk lu gimana dulu. Tapi kan sekarang banyak kan kayaknya udah sering banget terjadi kan, yang kayak udah chat aja dulu.
Iya benar, soalnya nggak tahu sih, ini mungkin ada salah satu faktornya ya kondisi sekarang ini, makanya gua tadi lu bilang pacaran ketemuan online, kenal sama cewek online tuh di happening gitu, semacam es kepal Milo kan dulu.
Nggak harus cewek, maksudnya
nggak harus cewek, bisa, cowok juga bisa. Itu jokes lo barusan es kepala Milo, kurang lucu.
Oh, iya. Gak sadar gitu, seri banget.
Iya, ya, mungkin karena kondisi sekarang juga yang gak memungkinkan, ya minim lah kemungkinan kita ketemu. Ya pasti kan kalau kita keluar nih, nongkrong, pasti ya sama orang-orang yang kita udah kenal juga gitu. dan minim ketemu ciwai-ciwai baru kan.
Iya, atau enggak lakai-lakai baru.
Lakai-lakai baru.
Nah, tapi teman gue tuh dan maksud gue kayaknya itu yang lebih works gitu loh dibanding sekarang. Eh, maksudnya dibanding maksudnya sekarang itu lebih works ketika lu bisa kenalan dulu baru. Maksudnya kenalan dulu lewat chat baru ngajak jalan.
Yeah.
Iya enggak sih? Kayaknya kalau dulu kan yang gue bilang tadi, lu harus tahu fisik dulu baru
tahu dalamnya.
Lu tahu
dalam dirinya,
dalam dirinya.
Hatinya.
Soalnya, menurut gue yang menarik kalau lu ketemu dulu, lu udah tahu energi dulu kayak gimana sih?
Ah iya. Benar. Kalau misalnya chat kan bisa apa ya? Bisa jadi fake aja gitu. Kalau misalnya kayak ih kayak jadi pribadi kayak gini menarik nih.
Iya.
Lu bisa aja ngechat cewek kayak terus ceweknya ih sangat menarik. Cuma iya kalau ketemu aslinya kan kita langsung lihat oh ini orang kayak gini nih.
Soalnya gue banyak loh maksudnya. Ada orang banyak loh orang-orang yang di chat seru tapi di real life dokem-dokem aja.
Lu tipe yang gimana tuh kalau di lu menurut lu di chat tuh kayak gimana terus kalau ketemu aslinya gimana? Bisa enggak sih nilai sendiri kayak gini?
Bisa sih. Kalau menurut gue ya lu tau kan gue kalau ngechat kan singkat-singkat ya. Kalau lu juga maksudnya semua orang emang orangnya kan bukan yang megang HP terus-terusan kan gue orangnya kan. Jadi gue kayak ya orang biasa kalau jawab oke kan oke gitu oke okay. Atau gak kayak ya gitu loh. Sedangkan gue jawabnya cuma oka oke oke gitu atau enggak sip ya gue iya doang kan. Gue emang rada-rada itu sih bu orangnya tipe-tipenya yang lebih rame kalau langsung sih.
Kok gue juga gitu sih sebenarnya. Lu nanya gue gak nih? Enggak nanya yaudah.
Yaudah kita lanjut topik selanjutnya.
Lanjut.
Kalau lu gimana?
Ya kalau gue sih ya kurang lebih sama sih. Gue kalau di jujur tuh gue malas banget ngechat gitu. Soalnya, makanya gue kalau misalnya ada kepentingan atau mau ngobrol gue langsung telepon biasanya.
Iya bener.
Dibanding ngechat tuh menurut gue apa ya? Ya malas aja gitu gue sebenarnya. Kok gue orangnya kan malasan ya. gue malas ngetik jadi. Kalau misalnya, ya kadang-kadang orang baru misalnya ngechat gue bor, bisa langsung gue telepon, nanya kenapa gitu.
Kagak.
Itu bohong berarti barusan. Gue memang suka bohong gitu loh.
Kagak.
Ketahuan lagi barusan.
Iya tapi emang enak. Gue pribadi juga kayak gitu sih. Kalau emang bahasannya, maksudnya chat gitu misalnya, ngep. Iya kenapa gitu misalnya, kenapa? Gini-gini nih. Ya langsung gue telepon. Maksudnya kalau bahasannya emang gue rasa urgent.
Iya.
Bahkan kayak tadi praktikan gue kartu kendalinya belum buat tanda tangan dari pertama. Udah setengah semester.
Ini kalau praktikan lu denger gimana nih?
Ya gue mau bilang aja. Gue sebenarnya kagak serius-serius amat orangnya. Gitu. Soalnya emang mungkin kalau langsung apa namanya kalau lu di chat itu lu enggak bisa nge-transfer energi lu itu sih yang gue bilang tadi. Gitu. Orang gue pernah kayak maksudnya kalau lewat chat tuh misalnya kayak misalnya lu ngetik gini, lu gak boleh gitu dong. Gitu misalnya orang itu bisa nangkap kayak lu gak boleh gitu dong. Bisa nangkapin nadanya gitu. Sedangkan kalau misalnya padahal maksud tuh sebenarnya bisa aja kayak jangan gitu, lu gak boleh gitu dong. Bisa jadi gitu.
Iya, bisa jadi.
So, itu tuh maksud gue. Soalnya kadang-kadang masalah nada itu berpengaruh ke tanggapan selanjutnya. Misalnya jawaban selanjutnya. Jadi, dan itu juga menurut gue yang bikin online rada-rada kurang.
Iya.
Iya. Lu jadinya kayaknya cuma ya lu cuma hanya sebatas puisi.
Sebatas puisi.
Puisi.
Gua stuck barusan. Dead air, dead air. Bahasa kerennya dead air.
Lu anak radio lu. Tapi ngebahas puisi ya.
Aduh,
gua gak tahu nih, gua itu orangnya random kan.
Iya.
Gua tiba-tiba keinget ADC gitu. Rangga.
ADC Lix.
Ya.
Enggak.
Kan umur.
Umur.
Ngomongnya masih C. ADC.
ACDC.
ACDC.
Highway to hell.
Nah, kalau ngebahas ADC itu gue ngerasa paham gak sih kalau bisa jadi nih, bisa jadi. Dulu semua cowok itu kayak si Rangga gitu. Yang ngirim puisi.
Ya mungkin itu inilah ada zamannya lah mungkin orang romantis dengan cara itu.
Nah mungkin kalau sekarang kalau ngirim puisi mungkin gak sih orang apaan sih nih?
Mungkin banget men.
Iya kan?
Parah. Soalnya ya menurut gue apa sih lu hidup di zaman sekarang nih terus tiba-tiba ada yang orang ngirimin lu tubuhku sangat indah. lu mau ngapain ya?
Iya, maksudnya zaman sekarang kan lu ngirimnya bangke tikus.
baut suramadu.
Madu Bangkok. Gitu-gitu kan kirimnya.
Kan? Mungkin happeningnya kayak gitu.
Nah, tapi kebahas cowok romantis ya. Nih. Lu cowok romantis gak sih?
Wah, gue gak tahu men. Kayaknya sih enggak deh.
Kalau gue sebenarnya gue kagak romantis gue rasanya.
Apa iya, gue gak tahu sih gue bisa ngukur dari mana, kayaknya enggak sih.
Kalau gue pribadi sih sebenernya gue bukan tipe-tipe yang romantis sih. Tapi gue ingin selalu beda.
Ingin selalu beda.
Tapi selalu ada buat dia.
Ide.
Bagaikan bintang di langit.
Aduh, puisi nih, gue dikasih puisi nih. Rangga ya, Rangga.
Bagaikan bintang di langit.
Terus?
Banyak. Nah, ngebahas. Lu nonton ada sih gak sih, Bur?
Gue nonton dua-duanya, cuma gue lebih hafal yang kedua. Soalnya yang pertama kayak gue udah lama nontonnya.
Lu lebih tertarik yang mana?
Karena gue lebih inget yang kedua, gue lebih tertarik yang kedua sih.
Bagian scene favorit lo apa?
Ciuman, Rangga.
Kenapa?
Ini mah gue bisa denger. Scene favorit gue tuh pas... mereka ketemu Thanos ya.
Terus langsung terus tiba-tiba Gundala masuk.
Gundala semuanya masuk.
Terus Mad Dog langsung entry. Mad Dog entry.
Apa ya? Scene favoritnya pas ini mereka balikan. Mereka balikan enggak sih?
Balikan.
Iya, mereka balikan tuh kayak ini sih film dengan apa ya? Dengan dia ngikutin kemauan penontonnya gitu. Jadi ya
iya,
penontonnya dimanjain sama mereka balikan, men.
Iya. Soalnya kalau misal lu tanya gue pribadi, scene yang paling bukan favorit sih, maksudnya yang paling rada aduh gitu. Mm. Yang paling aduh.
Yeah.
Itu pas emang bener pas cuman galaunya itu loh.
Iya. Yeah.
Iya enggak sih itu kayak anjing. Wah, akhirnya emang doi pengen balikan. Soalnya pas di DC pertama tuh pas di bandara si Rangga sama Cinta nih. Mm. Rangga sama Cinta kan cuman juga. Mm. Kalau ekspektasi kita semua tuh bakal Rangga gak jadi ke Amerika.
Iya,
benar. Iya gak sih, soalnya film itu kan zaman sekarang pengennya ending itu harus memuaskan penonton.
Iya.
Kan? Rupanya enggak. Wah, parah. Aduh, ini sayang gak bisa direkam. Gue tuh pas di edisi pertama ya. Ini kalau direkam mungkin pada ngakak dari yang denger. Jadi pas di edisi pertama tuh pas si Rangga sama Cinta ciuman. Terus kamu gak jadi pergi kan? Pokoknya Cinta nanya gitu.
Iya.
Pokoknya intinya Rangga bilang, gak bisa, gue harus pergi. Tuh gak gue reaksi gue, gue megang dada gue kayak, aduh sakit banget gue. Gue galau gitu loh. Enggak, gue gak bohong. Gue tuh yang masalah Rangga. Jadi gue baru nonton itu pas SMP gitu, SMP atau SMA. Nonton ADC. Soalnya pas ADC ada kan kita yang belum lahir kan?
Yeah,
atau udah lahir?
Udah lahir kali ya?
Kita masih kecil 2000 banget kali.
ADC berapa sih?
Gak tahu gue, pokoknya
yes, kita
masih, masih kecil banget kan situ. Kalau udah lahir pun. Jadi gue baru nonton itu gue lupa SMP atau SMA. Gue gak bohong, bersumpah gue gak bohong. Gue tuh 3 hari kepikiran gitu. Mana ada DC 2 belum keluar.
Ada DC 2 belum keluar.
Gue yang terpukul gitu loh. Oke, anjing.
Tapi DC 2 tuh yang akhirnya di Amerika gak sih?
Akhirnya di Amerika? Enggak. Ya akhirnya si Cinta ngejar
Angga ke Amerika. Ngejar ke Amerika kan. Terus yang di tempat kopi Rangga lagi pelukan.
Sama anak gue dia.
Iya.
Terus akhirnya
kecewa.
Cintanya lari di hutan.
Lari di hutan belantara dikejar sama Katniss Everdeen, Mockingjay.
Eliud Kipchoge. Parah tuh. Rupanya Cinta itu ke hutan itu emang lagi ikut maraton rupanya. Dia emang masuk ke kopi itu ke toko kopi Rangga, ke kafe Rangga emang mau minta air dulu.
Mau minta air.
Dia sebenarnya mau Rangga minta air tapi lagi pelukan. Ah, enggak enak nih gue. Lanjut aja deh gue maraton deh. Kayak gitu dia.
Tapi ngomong-ngomong soal film, lu orangnya film banget enggak sih?
Dibilang film banget enggak sih, tapi gue tuh gini, Bor. Gue tuh orangnya tuh yang nonton-nonton filmnya tuh yang gue bilang tadi, gue tuh pengen ngebahas sebuah film atau sebuah serial gitu, series gitu ke penontonnya aja. Paham gak sih? Jadi kayak misalnya apa tuh yang tadi lu bilang yang tapi serius.
Money Heist
tuh gue nonton. Gara-gara menurut gue ketika semua orang udah nonton itu jadi enggak seru aja. Maksudnya ketika terlalu ramai jadi nggak menarik gitu loh, kayak ya jadi biasa gitu. Tapi kayak Mr. Robot misalnya
gue nggak nonton.
Nah, bahkan lu gak nonton kan, Mr. Robot tuh kalau ditanya serial favorit lu, Mr. Robot. Itu gue nonton pas SMP tuh. Dan, maksudnya zaman itu kan TV series itu belum segininya, belum kayak sekarang kan.
Iya. Yeah.
Tuh, dan gue nonton, gue inget banget tuh, gue nonton cuma, yang nonton cuma Habis Pia.
Iya, yeah, Habis Pia.
Jadinya gue ngobrolin sama, maksudnya dia ngobrol, gue ngobrol terus sama, ngobrol seru aja gitu menurut gue ngobrolin sama orang yang emang beneran suka. Soalnya menurut gue ketika yang nonton film atau serial ini sepi gitu, artinya emang mungkin menurut gue sih personal banget gitu.
Iya yeah, bisa
pengen lu, emang lu pengen nonton banget. Soalnya lu itu kayak gak ada influence dari orang lain, lu emang lu pengen nonton. Lu nonton Vikings gitu?
Gak nonton gue.
Ragnar Lothbrok itu juga, itu sebenarnya rame sih yang nonton, tapi gue gak tahu kalau misalnya di setidaknya di circle-an gue sih, pertemanan gue nggak banyak yang nonton, dikit lah, dikit banget yang nonton. Dan dikit banget lah. Dan maksudnya yang gue tau nonton cuma Bene doang, Bene di Kelumban Gaul episode 2. Maksudnya seru gue ngomongin sama dia yang gitu. Kalau lu gimana? Gue jawab dulu. Jadi sebenarnya gue nggak film kecuali Avengers sih. Kalau misalnya udah yang berhubungan dengan Marvel, di mana ada Iron Man gue nggak kuat.
Di mana ada Iron Man lu gak kuat?
Gua gak kuat, gua harus nonton Tony Stark.
Tony Key.
Tony Stavara. Atau Tony Davis.
Anthony.
Atau gak Tomyam.
Tomyam.
Dewi ya. Kalau lu film banget, orang kayak?
Kalau gue sebenernya dibanding semua film tuh art gak sih maksudnya?
Art lah.
Iya, dibanding semua art, gue tuh lebih masuk ke film sih dibanding lagu, terus
dansa
ya gitu-gitulah. Gue tuh
tapi lebih... salsa kan. salsa bila terus atau salsa parila.
Ini sih gue lebih dibanding semua art tuh film sih. Nggak tahu sih, kalau orang-orang tuh banyak yang bilang kan kalau misalnya kayak Harry Potter tuh orang-orang lebih suka, banyak yang lebih suka bukunya daripada filmnya. Katanya kalau buku tuh lebih apa ya, lebih
lu bisa ngebayangin aja
lebih ya bisa. Karena lebih punya theater of mind sendiri kan kalau buku. Kalau misalnya film tuh menurut gue itu kayak lu bisa ngobrol langsung sama produsernya gitu. Bukan ngobrol langsung sih, maksudnya nggak dua arah ya, cuma secara satu arah tuh produsernya bisa ini loh yang mau gue ceritain gitu.
Mulai dari shotsnya,
mana yang mau ditekenin. Itu dia menurut gue. Makanya film tuh suatu hal yang seksi lah menurut gue, menarik gitu.
Seksi.
Iya, betul.
Tapi ngebahas tadi yang lo bilang ya, tentang Theater of Mind. Jadi gue tuh, berapa bulan lalu tuh gue abis, ya mainstream banget sebenarnya sih. Gue baca bukunya Paulo Coelho, The Alchemist. Pokoknya di buku itu diceritain lah tentang gembala gitu. Kalau misalnya dia ketemu sama peramal gitu, ini lu sebenarnya punya harta karun di suatu tempat dekat piramida kayak gitu. Gue ngerasa sih, maksudnya di buku itu dia ceritain lah, maksudnya dia gimana dia itu kalau nggak salah gembala ini orang Spanyol, gimana dia ke Arab dulu, dia ke ngelewatin gurun sampai akhirnya bisa ke Mesir misalnya. Padahal gue bingung, seingat gue Spanyol itu lebih dekat ke Mesir daripada ke Arab.
Itu gobloknya ya orang itu.
Gue juga lupa sih, tapi seinget gue pokoknya dia ke Arab dulu seharusnya. Gitu. Dia ngebahas tentang itu, dan dia kalau nggak salah dia tuh punya pokoknya dia ketemu berbagai orang lah yang akhirnya selalu menyemangati dia gitu. Selalu ingetin dia kalau misalnya ini apa yang penting dan apa yang tidak penting, apa yang harus kujar dan apa yang gak harus kujar. Dan sampai akhirnya tuh lu paham gak sih ketika ada ada miscontraception gitu. Dia bilang kalau peramalnya bilang kan lu punya harta karun di dekat piramida. Untuk menurut gue kalau misalnya ngedengerin alur ceritanya, yang gue tangkap sih harta karun itu bukan uang, paham gak sih pas awal. Sama gue baca, maksudnya sampai ketemu harta karun tuh, harta karun itu bukan emas atau uang gitu lah. Harta karun ini sesuatu yang beda gitu gue kira. Nah terus akhirnya dia ketemu Oasis, apa bahasa Indonesia Oasis lah, yang di gurun kan.
Oasis.
Jadi Oasis ini tuh lagi nyanyi Wonderwall.
Gue kira ini lagi lari, ternyata Oscar Oasis tau lu.
Lizard. Nah, dia pokoknya apa ya, Oasis ini pokoknya di Oasisnya ada camp gitu. Ada camp gitu, terus maksudnya dia udah ke Arab, dia udah ketemu pokoknya Spanyol, dia udah ketemu raja di Arab, dia udah ketemu sama siapa ya, gue lupa, sama penjual kristal gitu-gitulah, dia udah ketemu orang Inggris, arkeolog gitulah. Sampai di area perjalanan dia ke piramida, dia ketemu sama apa namanya, sama Oasis ini lah. Oasis ini ada camp, terus di camp ini tuh rupanya alkemisnya itu yang di buku, di alkemis, alkemis itu di situ, di alkemisnya ada di camp itu.
Yeah.
Tapi dia ketemu cewek namanya Fatimah, kalau nggak salah Fatimah juga di camp itu. Paham gak sih? Di situ menurut gue, itu di situ sih gue yang rada nebak harta karunnya nih si Fatimah nih.
Oh,
paham gak sih lu?
Harta
karunnya si Fatimah nih. Tak ditambah lagi dengan kondisi di mana kepala campnya itu mau ngasih dia duit gitu tuh. Dia kepercayaan kepala camp mau dikasih jadi penasehat camp gitu lah. Nah, mau jadi penasehat camp dan lain-lain. Jadi lu sempat, gue tuh sempat berpikir kayak, wah, harta karunnya nih si Fatimah.
Si Fatimah.
Tapi kenapa? Tapi alkemisnya ada di Oasis ini juga. Apakah harta karunnya ini ada di alkemisnya? Paham gak sih?
Paham.
Gue jadi menebak-nebak gitu loh. Jadi mana sih nih harta karunnya? Itu tuh menurut gue yang rada menarik. Soalnya apakah bisa jadi Oasis ini harta karunnya? Maksudnya pusat dari seluruh harta karunnya. Pas bagian itu gue sempat kayak anjing. Gue sebenarnya sempat kayak, oh fix nih, mana bukunya udah tipis juga. Maksudnya bukunya udah tipis kan,
udah mau habis,
ah fix nih harta karunnya di Oasis nih. Tapi nggak tahu kenapa, lu tau gak sih, itu kayak sesuatu menurut gue itu, kalau misalnya emang di Oasis pun itu indah gitu menurut gue, itu udah indah kalau emang harta karun di Oasis itu. Tapi dan gara-gara menurut gue itu udah indah, maksudnya endingnya kayak gitu, makanya gue bisa nyimpulin kayak gitu. Dan akhirnya akhirnya dia ngobrol sama alkemisnya itu, dan sampai akhirnya alkemisnya ini bilang kalau misalnya Fatimah itu bukan harta karun dia.
Dan ternyata
semua orang-orang di kem ini tuh bukan harta karun dia, bahkan alkemisnya juga bukan harta karun dia. Ya, bukan dibilang kayak gitu sih, maksudnya dia nggak bilang dia belum, alkemis ini nggak bilang kalau misalnya ini semua bukan harta karun dia. Dia bilang lu belum nemuin harta karun lu sesungguhnya. Dan rupanya benar harta karunnya itu, pokoknya dia sama alkemisnya set, dia jalan-jalan, akhirnya sampai alkemisnya berhenti, selanjutnya lu jalanin sendiri deh. Lu bakal apapun yang lu perlu tahu udah lu pelajarin selama perjalanan ini. Alkemisnya itu, dan rupanya harta karun itu emang di piramida itu, maksudnya emas. Harta karun ini dibahas. Tapi kalau misal lu, yang menurut gua bagus banget dari buku ini tuh apa ya, lu itu selalu ngerasa dia udah dapet harta karun. Paham gak sih? Harta karun itu pas akhir itu, pas dia dapetin harta karun itu, gue baru sadar harta karun itu sebenarnya bukan, ya harta karun yang ada di piramida itu hanya sebagian dari harta karun dia. Harta karun dia asli itu perjalanan dia gitu.
Keren.
Itu keren banget menurut gue. Dan kalau ditanya, wah itu benar-benar. Nah, dan yang ngebahas Theater of Mind tadi ya, ngebahas Theater of Mind tadi tuh bener-bener di situ gue bisa ngebayangin gitu, dan gue bisa nebak terus. Paham gak sih? Kalau mungkin kalau gue nonton di film, gue bakal udah jelas gitu udah yang ditekenin yang mana. Menurut gue element of surprise di buku itu lebih gede.
Itu sih, tapi gue belum belum menemukan feel untuk baca buku gitu.
Bener. Nah, kalau lu tanya, jadi gue sebenarnya sebelum gue baca Alchemist ini, gue udah baca beberapa buku lah. Tapi gue baca buku itu bukan gara-gara gue suka baca buku. alasan gue baca buku itu gara-gara gue butuh ilmu yang ada di buku itu. Entah itu ilmu tentang manufaktur, entah itu ilmu tentang statistik,
kehidupan,
kehidupan atau tentang ya macam-macam lah. Tapi sejak gue baca The Alchemist ini, gue nggak tahu, gue mungkin lebay atau gimana, tapi gue ngerasa oh di situ gue emang nikmatin baca buku tuh. Abis itu gue tahu nikmatnya baca buku. Mungkin karena tadi tuh sepanjang cerita sebenarnya halamannya bukan yang tebel, kayak cuma 200-300 halaman doang lah. Dan bukunya kecil gitu loh, buka ya buku-bukunya kecil lah, jadi bukan yang buku gede terus tebel kayak kitab gitu loh. Maksudnya masih easy to read lah, bahasanya juga masih enak. Dan sepanjang buku itu gue ngerasa kalau misalnya wah gue diajak untuk ngebayangin gitu sepanjang buku.
Iya, memang itu tujuan buku itu gak sih? Maksudnya untuk membawa pembacanya ya sebenarnya sama kayak film, membaca jadi entah itu satu pikiran atau pikiran yang dimauin sama si penulisnya itu.
Iya, benar. Itu bro.
Itu keren.
BTW ini udah 1 jam nih.
Udah 1 jam
ini. Kita cut aja dulu kali ya.
Kita cut boleh.
Oke, jadi thank you banget, Bur.
Thank you.
Mudah-mudahan ya, gue gak tahu ini kapan tayang, tapi gue usahain dalam waktu dekat lah. Jadi untuk teman-teman, Kotak Suara is back.
Iya.
Stay tune terus.
Ya mau bintang tamunya gue lagi, ayo.
Ayo. gak apa-apa. Mungkin next bakal atau bakal banyak boring sih soalnya. Soalnya gue tinggalin di kosan dia mulu sekarang. Ya udah. Gue mangap undur diri.
Gue Boris undur diri.
Dadah.